नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. देशाच्या इतिहासातली एक महत्वाची घडणूक म्हण महाकुंभ 2025 नोंद जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज लोकसभेत सांगलें. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी आयज नवी दिल्लींत विशयांचेर केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. एआय तंत्रगिन्यान ही फुडाराची गरज आसा. ताका लागून एआय मळार करियर घडोवप्यांक तरणाट्यांक खूब संद आसा अशें मत म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. पुराय देशासयत गोंयांत आतां 8वी अर्थीक जनगणना जातली. 63व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य सर्तींत गोंयच्या रुद्रेश्वर संस्थेन सादर केल्ल्या मिडिया ह्या नाटकाक 6,00,000 रुपयांचें पयलें इनाम फावो जालां. आतां पुराय खबरो. देशाच्या इतिहासातली एक महत्वाची घडणूक म्हण महाकुंभ 2025 नोंद जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज लोकसभेत सांगलें. ह्या मेळाव्यांत कोट्यांनी भावीक वांटेकार जाल्ले, विविधतायेंत एकचार हें भारताचें खाशेलपण संवसारान पळयलें अशें तांणी सांगलें. जेन्ना पुराय संवसार आव्हानात्मक काळांतल्यान वता तेन्ना एकचाराचें हें भव्य प्रदर्शन देशाचें सगळ्यांत व्हडलें बळगें आसा. अशे तरेचे उत्सव आमच्यो परंपरा आनी दायज सांबाळपाची आनी प्रचार करपाची भावना घटमूट करता अशें तांणी मुखार सांगलें. भारतांत जायत्यो न्हंयो आसात आनी तातूंतल्यो कांय न्हंयो धोक्यांत आसात अशें उदका संवर्धनाचें म्हत्व उक्तायतना तांणी म्हळां. महाकुंभांतल्यान उर्बा घेवन न्हंय उत्सवाचो विस्तार करपाच्या गरजेचेर तांणी भर दिलो. हाका लागून नवे पिळगेक उदक जतनायेचें म्हत्व कळटलें अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. राज्यांत मंत्रीमंडळ फेरबदलाचेर चर्चा चालू आसतना मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी आयज नवी दिल्लींत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. फौजदारी कायदे खण वेवसायांतल्या नव्या घडामोडींची माहिती केंद्रीय घरमंत्र्यांक दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. तशेंच राज्याचे प्रशासन आनी उदरगती विशीं अमित शाह हांचे कडल्यान मार्गदर्शन घेतिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. सभापती रमेश तवडकार हांणी बेगीनूच मंत्रीमंडळांत फेरबदल जातलो असो संकेत दिले उपरांत मंत्रीमंडळ फेरबदलाचेर परतून चर्चा सुरू जाल्या. दोतर सावंत 26 मार्चाक 2025-26 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर करतले. हे फाटभुंयेर तांचे दिल्ली भेटेक म्हत्व आयलां. एआय तंत्रगिन्यानी फुडाराची गरज आसा. सगळ्या क्षेत्रांत एआयचो उपेग जातले हें सद्याचें स्पश्ट चित्र. ताका लागून एआय मळार करियर घडोवप्या तरणाट्यांक खूब संदी आसात अशें मत म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. ते आयज पणजे घडोवन हाडिल्ल्या एआय परिशदेंत मुखेल सोयऱ्या ह्या नात्यान उलयताले. गोंय सरकार प्रशासनांत लेगीत एआयचो उपेग करपाक म्हत्व दिता. गोवा ऑनलायन ही सेवा व्हॉट्सॲपचेर उपलब्ध करून दिवपाचे हेतान काम सुरू आसा अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. डिजिटल नोमड विसा प्रक्रिया सुरू करपा खातीर काम सुरू जालां. खेरीज गोंयची आयटी इंडस्ट्री विशीं फुडल्या म्हयन्यांत वेगवेगळ्या राज्यांनी रोड शो करतले अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. गोंयांत एआयचो उपेग शेतकी तशेंच पर्यटन मळाक उर्बा दिवपाक जावंक शकता अशें ह्या वेळार परिशदेचे मुखेल वक्ते आनी गुगल क्लोडचे अधिकारी सिद्धार्थ प्रकाश हांणी सांगलें. परिशदेक आयटी मळार शिक्षण घेवपी विद्यार्थी तशेंच आयटी वेवसायीक हाजीर आशिल्ले. पुराय देशासयत गोंयांत आतां 8वी अर्थीक जनगणना जातली. दरेकल्याची येणावळ मालमत्ता हाची माहिती एकठांय करून अहवाल तयार जातलो. अर्थीक जनगणने खातीर जिल्लो तशेंच राज्य पावण्यावयली समिती नियुक्त जाल्या. हे विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. 2025-26 पुराय देशांत 8वी अर्थीक जनगणना करपा विशींचे आदेश केंद्रीत नियोजन आनी सांख्यिकी मंत्रालयान जारी केल्यात. ते प्रमाण दरेका राज्याक अर्थीक जनगणनेचो वावर करचो पडटलो. मुखेल सचिवांच्या फुडारपणाखाला राज्य पावण्यावयली समिती स्थापन जाल्या. नियोजन आनी सांख्यिकी खात्याचे आयुक्त आनी सचीव, पंचायत सचीव, नगरपालिका आयुक्त आनी सचीव, उद्देग सचीव, कामगार सचीव, राष्ट्रीय सर्वेचे उपसंचालक, उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी, MSME संघटनेचो प्रतिनिधी, NIC राज्य माहिती अधिकारी हे समितीचे वांगडी आसात. नियोजन आनी सांख्यिकी खात्याचे संचालक हे वांगडी सचीव आसात. अर्थीक सर्वेक्षणाचो नियाळ घेवपा सयत तंत्रीक आनी प्रशासकीय आडखळी पयस करपाची जापसालकी हे समितीची आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आनी DJ उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वाटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द ईडीएम चॅलेंज. नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाढयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मधल्या तुमच्या प्रतिभेचे संसारिक पावण्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावू नाकात. चढ माहिती खातीर भेट दियात wavesindia.org.
त्रेसष्टाव्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य सर्तींत गोंयच्या रुद्रेश्वर संस्थेन सादर केल्ल्या मिडिया ह्या नाटकाक 6,00,000 रुपयांचे पयले इनाम फावो जाला. ही माहिती सांस्कृतीक कार्य संचालक विभीषम चौरे हांणी उजवाडायल्ल्या पत्रका वरवीं कळीत केल्या. हे सर्तींत उत्कृश्ट दिग्दर्शना खातीर रुद्रेश्वराच्या गंगाराम नार्वेकार हांकां पयलें इनाम फावो जालां, जाल्यार वैष्णवी काकोडे हांकां उत्कृश्ट अभिनया खातीरचें इनाम घोशीत जालां. सर्तींतले बरे रंगवणे खातीरचें पयलें इनाम एकनाथ नायक हांकां फावो जालां, जाल्यार रंगमाची मांडावळी खातीरचें तिसरें इनाम योगेश कापडी हांकां जाहीर केलां. सर्तींत रुद्रेश्वराच्या मनुजा नार्वेकार लोकूर हांकां अभिनया खातीरचें इनाम घोशीत जालां. ही सर्त 17 फेब्रुवारी ते 15 मार्च मजगतीं बांद्रा मुंबयच्या रंगशारदा नाट्य मंदिरांत जाल्ली. सर्तींत वट्ट 44 नाटकां सादर जाल्लीं. उत्तर जिल्हो आनी सत्र न्यायालय आनी नागरी आनी फौजदारी न्यायालयाचें स्थलांतर मेर्शेच्या नव्या इमारत प्रकल्पांत केलां. ह्या न्यायालया संबंदीत फुडलो पत्रवेव्हार जिल्हो आनी सत्र न्यायालय उत्तर गोंय नवो जिल्हो न्यायालय प्रकल्प मेर्शे तिसवाडी ह्या नाम्याचेर करचो अशें अधिकृत सुत्रावरवीं स्पश्ट केलां. चेन्नयच्या ललीत कला केंद्राच्या प्रादेशीक केंद्र आनी गोंयच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान 18 ते 22 मार्च मजगतीं बायलां खातीर प्रादेशीक रंगवण शिबीर जातलें. हें शिबीर पणजे पाट्यावयल्या संस्कृती भवनांत जातलें. हें शिबीर 5 दीस चलतलें. हातूंत गोंया सयत देशभरचीं सुमार 15 बायलां वांटेकार जातलीं. ह्या शिबिराचें उक्तावण आयज नामनेचे चित्रकार हनुमान कांबळी हांचे हस्तुकीं जालें. हे वेळार गोंयचे नामनेचे चित्रकार हाजीर आशिल्ले. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान एका आदेशावरवीं उत्तर गोंय वाठारांतल्या सगळ्या हॉटेलांचे धनी वेवस्थापन लॉजिंग बोर्डिंग खाजगी गॅस्ट हावजीस पेईंग गॅस्ट हावजीस घर इमारत फ्लॅट धनी तशेंच तात्पुरती रावपाची वेवस्था करपी घरधनी आनी धर्मीक संस्थांनी आपल्या कडेन येवपी गिरायकांची वळख पटोवपा खातीर गिरायका कडेन मतदार कार्ड वाहन चलोवपाचो परवानो स्मार्ट कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट अशा कागदपत्रांची मागणी करपाक सांगलां. वळख पटयल्या बगर गिरायकांक आपल्या हॉटेलांत वा घरांत रावपाक दिवचें न्हय. तशेंच धनयांनी आपली गिरायकां आनी भाडेकारांची माहिती पुलीस खात्यांत तयार केल्ल्या पथीक ह्या सॉफ्टवेअरांत नोंद करपाक जाय. भाडेकारांची माहिती लागींच्या पुलीस स्टेशनाचेर दिवपाची गरज आसा. धनयांनी आपली गिरायकां आनी भाडेकारांची माहिती सांबाळून दवरची आनी गरज आसता तेन्ना अशी माहिती पुलीस यंत्रणेक उपलब्ध करची. तशेंच उत्तर गोंयांतल्या सगळ्या राष्ट्रीयकृत बँकांच्या मुखेल्यांनी आपल्या ATM सुरक्षा रक्षक नेमपाक आनी CCTV कॅमेरे लावपाक सांगलां. हो आदेश फाटीं घेवंक ना जाल्यार फुडल्या 60 दिसांच्या काळा खातीर लागू उरतलो. पणजे वेधशाळेन गोंयांत उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास उक्तायला. फुडले 5 दीस राज्यांत चड तापमान 34 ते 35 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय प्रगटायल्या. आयज मुरगांवांत चडांत चड तापमान 34.2 अंश सेल्सियस जाल्यार पणजे उण्यांत उणें 24.6 अंश सेल्सियस नोंद जालां. वास्को मुरगांव पत्रकार लेखक संघा वतीन वर्सुकी परंपरेन 21 मार्चाक सांजवेळा सुमार 4 वरांचेर राज्य पांवड्यार ज्येश्ठ नागरिकां खातीर चलपाची सर्त घोशीत केल्या. ही सर्त 60 वर्सां वयले दादले आनी बायलां अशा 2 गटांत जातली, जाल्यार 70 वर्सां वयले दादल्यां खातीरूय निश्चीत आसा. दरेक गटांत पयलें दुसरें आनी तिसरें इनाम फावो जाल्ल्या जैतिवंतांक रोख रक्कम प्रमाणपत्र आनी यादस्तीक भेटयतले. सर्तकांनी सर्तीचे सुवातेर सुमार 3 वरांचेर हाजीर रावन आपली नांवांची नोंद करची अशें जाळवणदारांनी मागलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. देशाच्या इतिहासातली एक म्हत्वाची घडणूक म्हूण महाकुंभ 2025ची नोंद जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज लोकसभेत सांगलें. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी आयज नवी दिल्लींत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास केली. AI तंत्रगिन्यान ही फुडाराची गरज आसा, ताका लागून AI मळार करियर घडोवप्या तरणाट्यांक खूब संदी आसात अशें मत माहिती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. पुराय देशासयत गोंयांत 8वी अर्थीक जनगणना जातली. आनी 63व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य सर्तींत गोंयच्या रुद्रेश्वर संस्थेन सादर केल्ल्या मिडिया ह्या नाटकाक 6,00,000 रुपयांचे पयले इनाम फावो जाला आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:45 तो मेरेन नमस्कार.